қозғалыстың бастамасына қол қойған. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, апта тынысына іліккен тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Президент Назарбаевты тағы 10 жыл билікте қалдыру науқанын жүргізушілер қызды-қыздымен 3 миллионнан аса дауыс жинағандықтарын айтты. Қазақстандағы ақш елшілігі референдум өткізу ұсынысын сынға алып, билікті түрлі таңдау болатын еркін сайлаулар өткізуге шақырды. Қазақстандық сенаторлар президентті жарыса мадақтап, референдум өткізу ұсынысын қолдады. Өзін билікте қалдыру науқанын бақылап отырған президент Назарбаев ақырында парламенттің ұсынысын қабылдамай, қарсы жарлық қабылдады. Оралда Назарбаевты 2026 жылға дейін билікте қалдыру ұсынысына қарсылық танытқан бірнеше адам жазаланып үлгерді. Президентке қол жинауды бастаған Шығыс Қазақстан аймағын қақаған аязда су басып қалды. Ардақ тағайын, сонымен өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптаның басында Қазақстан президентін билікте 2020 жылға дейін қалдыруды қолдайтын дары дауысын жинаушы бастамашыл топ өздерінің жаңа жыл мерекесі күні еш дем алмай қарқынды жұмыс істегендіктерін айтты. Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықовтың айтуынша, президент Назарбаев өкілетін созуды мақсат еткен референдум өткізу ұсынысын қолдап 2,5 миллионнан аса қол жиналған. Бұл топ желтоқсанның 30-ында 3000-нан аса адамның қолын жинадық десе, қаңтардың 4-іне дейінгі 5 күннің ішінде оны 2 миллион 595,000-ға жеткізгендіктерін мәлімдеді. Бұл тұста Қазақстандағы ақш елшілігі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу ұсынысына қатысты өз ұстанымдарын жариялап, ақш елшілігі мұндай референдум өткізу демократия үшін кері шегініс болады деді. Біз Қазақстан үкіметі мен азаматтары өздерінің халықаралық міндеттемелеріне құрметпен қарап, еркін және әділ сайлау өткізуге күш салуын маңызды деп есептейміз делінген ақш елшілігінің мәлімдемесінде. Қазақстандағы саяси науқанды бақылап отырған америкалық елшіліктің ұстанымымен сіздерді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Қаңтардың 4-ті күні бұқаралық ақпарат құралдарына таратылған хабарламада ақш үкіметі Қазақстан азаматтары мен лауазымды тұлғаларының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі бойынша референдум өткізу жөніндегі ұсынысын мұқият қадағалап отырғандары жазылған. Онда желтоқсанның 1-2-сінде Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізе отырып, осы ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан демократия жолында ілгері қадам басу жөніндегі міндеттемесін қайта қуаттады делінген. Қазақстанның конституциясы кепілдік берген президент сайлауының орнын алмастыратын республикалық референдум Қазақстан демократиясы үшін кері шегініс болады деп санаймыз. Қазақстан үкіметі мен азаматтары өздерінің халықаралық міндеттемелеріне құрметпен қарап, еркін және әділ сайлау өткізуге күш салуы маңызды деп есептейміз деп ақш үкіметі өз ұстанымын білдірді. Астанадағы елшілік баспасөз бөлімінің хабарлауынша, бұл ақпарат соңғы болып табылады.
Это официальная позиция, и мы ее предоставляем прессе. Просто вот то, что мы разослали, это конечная позиция.
Деді елшілік баспасөз бөлімінің өкілі. Сондай-ақ 4-ші қаңтар күні Қазақстан президентінің өкілетін 2020 жылдың соңына дейін ұзартуды қолдайтын бастамашы топ 2011 жылдағы алғашқы жиынын өткізіп, 9 күн ішінде жеткен жетістіктерімен бөлісті.
Бүкіл Қазақстан бойынша 2 миллион 595 мың адамның қолы жиналды. Бұл неге бірден осылай көп болды? Өйткені біздің бастамашыл топ бүкіл жер-жерде жаңа жылға қарамай, демалыс күніне қарамай, аязға қарамай белсенді жұмыс жасады. Және де олардың қолы бос болды. Демалыс күн сондықтан да осындай көп адамның қолын жинауға мүмкіндік болды.
Деді топ жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Мұның бәрі тексерілген қолдар саны. Ол әлі тексерілмеген жүздеген мың адамдардың қолдары бар екенін тілге тиек етті. Маман әсіресе студент жастардың белсенділігі қуантады деді. Ерлан Сыдықов ақш үкіметінің ұстанымына қатысты мынандай пікір білдірді.
Әр ел өзінің пікірін білдіруге міндетті, әр ел өзінің ойындағысын сол өз елінің заңы бойынша атқаруға құқылы. Бұл демократияның көрінісі. Біздің ата заңымыз бар, өз тағдырымызды өзіміз шешуге қолымыз жетті. Ең басты құндылық сол. Біз бұл жерде ешқандай да демократияны бұзып отырғанымыз жоқ, ешқандай да ата заңымызды бұзып отырғанымыз жоқ. Өзіміз қалыптасқан, қабылдаған заңның аясында жұмыс істеп отырмыз.
Азаттық радиосы, Меруерт Сәрсебай, Алматыдан.
Құрметті ағайын, айта кетейік, 1990-ның 23 күні Өскеменде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізуді қолдаушылар қоғамдық жиын өткізіп бастамашыл топ құрған еді. Бастамашыл топтың референдум өткізуді қолдап қол жинау туралы өтінішін 1990-ның аяғында, бірақ аптаның ішінде әділет министрлігі қарап, парламент мақұлдап, орталық сайлау комиссиясы куәландырып үлгерген болатын. Азаттық радиосына өткен аптада сұхбат берген Ерлан Садықовтың айтуынша, бұл бастама жоғарыдан берілген тапсырма емес, шығыс қазақстандық жеті адамның идеясы болып табылады. Бұл жеті адам өз қаржысына басқа да облыстарды аралап, ниеттес деген адамдардың көп екендігіне көз жеткізген, сосын арнайы қор құрып, өздері Өскеменге шақырған кейбір делегаттардың шығынына дейін көтеріп алған. Бұл жайында Садықовтың сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар, өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен құрметті тыңдаушым, Назарбаев билігін тағы 10 жылға ұзарту науқаны ақш елшілігінің сыпайы түрде таратқан арнайы мәлімдемесіне де қарамай қойған соң дипломатиялық қызмет аяқталған ақш елшісі Ричард Хогланд Астанада соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистер алдында Қазақстанға да сын айтып кетті. Хогланд президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағанын айтып, оған Саудабаевтың бұл Қазақстанның ішкі саяси мәселесі дегенін, ал ақш өкілі мұны түсінемін, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері де бар екенін ескерткендігін айтқан еді. Ақш елшісі қазақстандық журналистерге берген соңғы баспасөз мәслихатында демократия үшін қазақтардың түрлі таңдауы болуы тиіс деді. Адамдар үшін өз елдерінде демократиялық дауысы болуы керек. Олардың тек референдумдағыдай «я» «жоқ» дегеннен гөрі үлкен таңдауы болуы тиіс. Онда түрлі таңдауы бірнеше тұлғалар болуы керек, деді Хогланд. Бірақ бейсенбі күні парламент сенаты бірауыздан дауыс беріп, Назарбаевтың билігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу ұсынысын қолдап шықты. Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев: «Біз бүгінгі Қазақстанның жетістіктерін ұлт жетекшісінің атымен байланыстырамыз», деді. Сенаторлардың президентті мадақтаған жарыс сөзімен сіздерді Сағат Батырхан толығырақ таныстырады.
Сонымен өздеріңіз естігендей, қаңтардың 6-сы күні Қазақстан парламенті сенатының жалпы отырысында сенаторлар осыған дейін мәжіліс депутаттары жария еткен ұсынысты бірауыздан қолдап дауыс берді. Демек, Қазақстан парламенті сенаты бейсенбі күні жалпы отырысында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Сенаттың жаңа жылдағы алғашқы отырысын ашқан сөзінде сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан жетістіктерін санамалай келіп, мұның барлығы осы табыстардың басқасында болған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлігі деп атап өте келіп, құрметті сенаторлар, Қазақстан парламентінің депутаттары республикалық референдумда тұңғыш президент елбасының президенттік өкілетін ұзарту мүмкіндігі көзделетін өзгерісті конституцияға енгізу туралы ұсыныс берген өздеріңізге белгілі. Таяуда мәжіліс депутаттары негізгі заңға өзгеріске қатысты ұсынысты жақтап, тиісті қаулы қабылдады. Сенат депутаттары бұл үндеуге бірауыздан қолдау көрсетеріне кәміл сенемін деген сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінен кейін осы күн тәртібіне ұсынылып отырған мәселені талқылауға шыққан сенаторлардың барлығы да президент Назарбаевтың атына мақтау мен марапаттау айтудан сөз бәсекесіне түскендей болды. Мінберге бірінен кейін бірі көтерілген 10-нан астам сенатордың қайғайсы да тәуелсіздіктің 20 жылындағы жетістіктерді Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымына мүше болуынан бастап, жаңа Астананың салынуы, Назарбаевтың төл тумасы екендігін, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына абыройлы төрағалық еткенін, 11 жыл бойына өткізілмеген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінің Астанада өткізілуі, Астана декларациясының қабылдануы, мұның барлығы да Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлік еңбегі мен күш-жігерінің арқасында екендігін тізіп шығудан жалыққан жоқ. Енді осы бейсенбі күні 45 сенатор қатысқан отырыста, олардың өз сөздерімен айтқанда, тарихи шешімді қабылдауға шешендік сөздерімен атсалысқан сенаторлардың бірқатарының айтқан сөздерін сіздердің назарларыңызға ықшамдалған нұсқада ұсынып көрейік. Алдымен сөз алған Қазақстан парламенті сенатының халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов Қазақстан Назарбаев деген егіз ұғым қалыптасты деп атап өте келіп, өзінің сөзін былай жалғастырды.
Сайлау мен референдум екеуі де демократиялық тәсілдер. Екеуінің де мәртебесі біздің конституциямызда, басқа заңдарымызда анық көрсетілген. Яғни біз екеуінде тең пайдалануға құқылымыз. Олар бір-бірінен алшақ та, бір-біріне қайшы да емес. Демократиялық институттарды референдум арқылы да толық дамытуға болады. Демократия игіліктерін игеруде Қазақстан өз жолымен ізденуге құқылы. Ең бастысы халықтың басым көпшілігін тілегін орындауға ұмтылу.
Сенатор Қуаныш Сұлтанов референдум мен сайлаудың айырмашылығы мен ұқсастықтарына осылай тоқталса, ал сенатор Мұхтар Алтынбаев өзінің сөзін былай жалғады.
Қазақстан халқының еліміздің тұңғыш президенті елбасының өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізу жөнінде көтеріп отырған бастаманы толық қолдаймын. Халқымызға аспандаған атақ пен абыройды әперген ұлты үшін туған ұлы қайраткер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ халқының сан ғасырлық аңсаулы арманын іске асырды.
Келесі сенатор Болат Жылқышев та әріптестерінен қалысқан жоқ.
Данис пен патша күлтегін түркі халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым, өлімші халықты тірілттім, жалаңаш халықты киіндірдім, жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық қылдым депті. Күлтегіннің осы сөзі біздің елбасымыздың жасаған еңбектер туралы айтылған секілді көрінеді маған. Өткені Нұрсұлтан Әбішұлы халықаралық мақсаттағы кемеңгер саясаткер. Ең бастысы елбасымыз өзі бастаған ауқымды да ірі бастамалар да өзінің аяқтаған мемлекетімізге тиімді.
Келесі сенатор Қуаныш Айтақыновтың да айтқан тұңғыш президенттің атына мақтау марапаттаулары алдыңғылардан кем түскен жоқ.
Бұрын біз кім едік? Қазір кім біз? Әрбір қазақстандық өзіне осы сұрақты қойып ойланса, біздің елдің бүгінгі жетістіктері көз алдымызға келеді. Халқымыздың шексіз ризашылығына бөленген ел президентін Қазақстан халқы елбасы деп үлкен құрметпен атайды. Елін халқын сүйсінтіп отырған Нұрсұлтан Әбішұлы бүкіл қазақтың мақтанышына, махаббатына айналған ерекше тұлға.
Тағы бір сенатор Бақберген Тоқмамбетовті де тыңдап көрейік.
Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен замандас болғаныңа, ол жасаған қайталанбас саяси әлеуметтік реформаларды ықыласыңтамен орындауға қатысқаныңа тәңіріңе тәубе айтасың. Тәуелсіздік Нұрсұлтан Әбішұлының табиғи талантын ашты, ал Назарбаев елінің бағын ашты. Елбасы арқылы қазақстанымызды қауымдастықтың құрметтегенін сезініп, тұла бойымызда тебіреніс толқындарының әлсін-әлсін жүгіріп өткенін есіне жасырады.
Осылайша сенаторлар талқылай келе Қазақстан конституциясына өзгеріс енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум тағайындауды сұрап, парламенттің атынан президент Назарбаевқа үндеуді және конституцияға ұсынылып отырған өзгерістер туралы жобаны қоса жолдады. Естеріңізге сала кетейік, 1999 күні Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары президент Назарбаевтан оның қызмет өкілеттігін ұзарту жөнінде ел конституциясына тиісті өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұраған болатын.
Сонымен ағайын, Қазақстан парламентінің сенаты Назарбаев өкілеттігін созу бастамасын қолдап, оны кемеңгер саясаткер деп жарыса мадақтап жатса, осы ұсынысқа қарсы шығып алаңға жиналған Орал қаласының бірнеше тұрғынын полиция қамауға алды. Мақпал Мұханқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Қазақстанда референдум өткізуге қарсылықтарын акция өткізу арқылы да білдіріп жатыр. Бейсенбі күні Орал қаласында таңертең сағат 11-де Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі маңындағы алаңға 10-ға жуық адам шығып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізуге өз қарсылықтарын жеткізді. Олар кеуделеріне «Мен референдумға қарсымын, мен еркін және әділ сайлау өтуін қалаймын» деген жазу бар қағаздар тағып, Абай атындағы орталық алаңда сап түзеп тұрды. Сайлау дегеннің өзі не үшін керек? Халықтың пікірі бірдей емес, сан алуан. Біреу қолдайды мұны, екіншісі біреу қолдамайды. Нақты жағдайда біз тек өз пікірімізді айтып, бейбіт жиын өткізуге тырыстық. Деді акцияға қатысушылардың бірі құқық қорғаушы Павел Кочетков. Десе де шамамен 15 минут өтісімен ақ жергілікті құқық қорғау орган өкілдері келіп, әлгі адамдардың ісі заңға қайшы екендерін айтып, акцияны тоқтатып, тарауларын талап еткен. Бұдан соң полиция қызметкерлері алаңда наразылық білдіріп тұрғандарды автобусқа күштеп мінгізіп, қалалық полиция басқармасына алып кетіпті. Алаңға наразылық білдіріп шығып ұсталғандардың арасында Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров пен Надежда газетінің тілшісі Санат Орналиев, Алға партиясының аймақтық бөлімшесінің жетекшісі Анаргүл Абенова, Мақсат Айсаутов бар. Біз осы мәселеге қатысты журналист Санат Орналиевке хабарласқан кезде, ол Орал қалалық полиция бөлімшесінен әлі босамаған болып шықты.
Протокол административ күші традиционно 373.
Мұнда протокол құрып жатыр, әдеттегідей әкімшілік кодекстің 373-бабы бойынша. Өз басым акцияға еш ешкіммен келіспей ақ жеке шыққанмын, себебі бұл менің жеке моральдық гигиенам.
Личная моральная гигиена.
Деп сөзін әрі қарай журналист жалғастыра берейін деп еді, полициядағылар оған сөйлеуге рұқсат бермей, сұхбатымыз сонымен тоқтап қалды.
Біз
бұл мәселеге қатысты Орал қалалық полиция өкілдеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Павел Кочетковтың пікірінше азаматтар ешқандай заңды бұзған жоқ. Бейбіт түрде жиналып, өз пікірлерін қоғамға жеткізгісі келген адамдарды полиция өкілдері ұстап, өздері заңды бұзып отыр дейді.
Никаких выкриков нет.
Ешкімде ұрандатып айғайлаған жоқ, адамдар үнсіз тұрды. Құқық қорғау орган өкілдерінің акцияға қатысушыларды ұстап әкетуі адам құқығын өрескел бұзу болып саналады. Өкінішке орай, бұл біздің елде таңғалмайтын жағдайға айналып барады. Егер осыған қатысты сот болып оларды жазаласа да таңғалмаймын. Бұл журналистерді 15 тәулік түрмеге қамауы мүмкін, деді Павел Кочетков Азаттық радиосына. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Сонымен осы жолда көпшілікке таныс сценарий жалғасын тапты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін билікте қалдыруды қолдайтын 3 миллионнан аса дауыс жиналды деген бастамашыл топтың мәлімдемелерінен кейін өз өкілетін тағы 10 жылға созуға қарсы шықты. Президент Назарбаев әдетте өзінің айтқанымен жүретін парламенттің референдум өткізу ұсынысын қабылдамайтынын айтып жарлық шығарды. Бірақ Назарбаев осыған дейін де өзіне ұлт көшбасшысы деген мәртебелі атақ беруге қарсы болғанымен парламент ол заңды мемлекет басшысының қарсылығына қарамастан қабылдап жібергені белгілі. Сөйтіп президент Назарбаев парламенттің өзіне құрметін қабылдауға мәжбір болғанда еді. Сол себепті Қазақстан қоғамы қазіргі қарсылықтың да ұзағынан боларына сенейін десе де көңілі күпті болып отыр. Өйткені оппозиция өкілдері бұл идеяның негізгі авторы Ақорданың өзі деп біледі. Ләйлі Махметжанқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілеттігін ұзарту жөніндегі парламент ұсынысын қабылдамады. Бұл жөнінде Азаттық радиосына пікір білдірген Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов референдумның өтетініне күннен күнге сенімі арта түскенін айтады. Оның айтуынша, бастамашыл топтың әрекеті Ақорданың сценарийі.
Жалпы Қазақстандағы барлық саяси жағдайға байланысты, өткені бастамашыл топтың да түбі қайда екенін біз білеміз, парламенттің де түбі қайда екенін білеміз. Сондықтан бұл жерде заңдық құқықтық казуистика салынудың керек жоқ. Бұның артында Ақорда тұрғаны және Ақорда менің пайымдауымша осы референдумды өткізетініне қазір сенім күннен күнге артып келе жатыр.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов парламент депутаттары халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселесінде осындай табандылық танытпайтынын айта келе, егер президент парламенттің тырнақша ішіндегі принциптеріне көнетін болса, оның абыройына үлкен нұқсан келеді деді.
Жарлық арқылы өзінің мінезін ашық айтып басқаша қарсы болатын болса, әрине ондай қадамды қолдау керек. Бірақ көшбасшысы туралы заңдарда сценарий қайталанып, президент осындай өзінің қарсылығын білдіріп, парламент тырнақша ішінде мінез танытып қадам жасап отса, әлде орында бұның бәрі Нұрсұлтан Назарбаевтың саясаткер ретінде осы сценарийге тікелей қатысы бар екені белгісі болады және оның бұл абыройын асырады деп мен ойламаймын.
Қазақстан коммунистік партиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин президентпен бірге бірнеше жылдар бойы жұмыс жасаған алға тарта отырып, бастамашыл топтың әрекетін президенттің тікелей қатысуымен жасалып отыр деп баға берді. Мен тек бір нәрсені айтқым келеді. Назарбаевқа қатысты кез келген қадам оның келісімімен жасалады. Шығыс Қазақстан облысында бастамашыл топтың құрылуы оның келісімімен болмаса да, оның әкімшілік атынан құрылып отыр. Бұл бәріне түсінікті. Мен оны білемін және қанша жыл бірге жұмыс жасадым. Егер қазір референдум өткізбеу туралы жарлыққа қол қойса, онда оның қандай данышпан екені, сайлау өткізу туралы ережені бұзбағаны туралы айтылады. Ал соңында ол референдум өткізу жағдайын пайдаланады. Деді Серікболсын Әбділдин. Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттен қоғамдық ұйымдар мен партия өкілдерінің референдум өткізу жайлы ұсыныстарына жауап беру талап етілмейді дей келе, президенттің референдум өткізуге қарсылық танытып, жарлыққа қол қойғанына қолдау танытты.
Ол жинақ болғаннан кейін, оны парламент қарап болғаннан кейін, жаңағы рәсімдер бойынша, заң бойынша, содан кейін ғана барып, ол елбасының қарауына түседі. Сондықтан мен шығып жүрді, мынау тым кеш өзінің ойын білдірді деген мәселені мен онша кеш деп санамаймын. Біріншіден, себебі қол жиналғаннан кейін ғана барып, орталық сайлау комитетінде қарастырылып барып, парламентте қарастырылып барып, содан кейін ғана елбасы рәсім бойынша өзінің ойын білдірді. Бұл ойынды толығымен қолдаймын, себебі біз өзіміздің ата заңымыз бар, конституциямыз бар, оған қатысты мемлекетті басқару орындары сайлау арқылы тағайындалып тұру керек. Мейлі ол елбасы болсын, мейлі парламент болсын, немесе мәслихаттар болсын. Сондықтан елбасының шешімін толығымен қолдаймын.
Ал бастамашыл топтың жетекшісі Семей университетінің ректоры Ерлан Сыдықов президенттің жарлығы бастамашыл топқа емес парламентке қатысты екенін айта келе, өз жұмыстарын 11 қаңтарға дейін жалғастыра беретінін айтты. Ерлан Сыдықов президент конституциялық құқығын пайдалана отырып референдум өткізуге өзінің қарсылығын білдірді деді.
Поэтому мы собираем.
Сондықтан біз референдум
өткізу туралы ұсынысымыз сенімдірек болу үшін көбірек дауыс жинауға тырысып отырмыз. Біздің топ әлі қолдау білдіріп қол қойған парақтарды орталық сайлау комиссиясына өткізген жоқ. Олар 2-3 күн тексергеннен кейін президентке жібереді. Президент референдум өтеді ме жоқ па, содан кейін ғана шешім қабылдайды. Ал президент жарлыққа қол қойған кезде республикалық референдум туралы заңға сәйкес президент өзінің құқығын пайдаланды. Деді Ерлан Сыдықов. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шығыс Қазақстан облысының билікті қолдайтын белсенділері Назарбаевты билікте 2020 жылға дейін қалдыру науқанын жанталасып жүргізіп жатқанда Күршім ауданының тұрғындары ауылды қызыл су басып қалғанын айтып отыр. Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Жаңаауыл тұрғыны Гүлжан Сайменова қаңтардың 7-сі күні Азаттық радиосына хабарласып, ауылға келіп жатқан қызыл судың тоқтамай отырғанын, бүгінгі таңда 10 үйдің айналасын қоршап алғанын хабарлады.
Ауылды міне су басып жатыр. 10 шақты үйіміз міне судың қасында міне тұр, кетіп тұр. Біздің облыс тарапынан ешқандай көмек болмай жатыр. Сіздерден көмек боламыз деп отырмыз. Мұз үстімен келіп жатыр ғой. Біз басында тұрған ауылдың басында тұрған 10 үйді үстімен кетіп жатыр. Біздің аяқ жақ әлі кеткен жоқ қой. Мұз деген 45 градус аяз болып тұр бізде. Оның ішінде су деген өздеріңіз ойланыңыздар. Полдың ішінен көтеріліп келе жатыр. Енді бір күннің ішінде көмек болмаса ешқандай, бізді міне полдың астынан шығып қалды міне.
Дейді Гүлжан Сайменова радиомызға. Ауыл тұрғыны Қадиша Жықпаеваның айтуынша, қызыл су үйлердің едендердің бетіне шықпағанмен, үйлердің астына тұтастай жайылып алған, мезгілімен қатып та жатыр дейді.
Тегіз үйіме кеше басымыз қорды, бүгін толып қалды. Енді бетін ашып қатыса қайда барамыз, үйін кеше отырып отырмын, айды бүгін толып қалды, тағы жеп жатырыз. Үйдің қора болып кетті, толдығын темір сиықты. Үйді орам шыққанып отырмыз.
Деді ауыл тұрғыны. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қатты аяздың салдарынан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Жаңаауыл маңындағы Қалжыр өзенінің төменгі беті қатып, өзен арнасы бітеліп қалған болатын. Соның салдарынан таудан келетін өзен суы арнасынан асып, жайылып, жақын маңдағы елді мекендердің шетін басып та үлгерген болатын. Қаңтардың 3-нен бастап мұнда арнаны тазалау жұмыстары жүріп жатыр, бірақ әзірге нәтижесіз көрінеді.
Но, к сожалению, мороз очень сильный, глубина промерзания очень большая.
Кеше арнайы мамандар тікұшақпен барып мұзды жарып көрді. Мұз тым қалың болғандықтан түбін оялмады. Оның үстіне аяз да қатты. Сондықтан бүгін ол жаққа қосымша тағы 10 адамды жібердік.
Поэтому туда еще были направлены дополнительно 10 человек.
Деді Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің маманы Евгений Шатурный. Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мамырбек Қалеловтың айтуынша, мұз тұтастай жарылмағандықтан енді өзеннің арнасын басқа жаққа бұру жұмыстары жүріп жатыр.
Оны қолмен қаза алмайсыз. Оған тек тяжелая техника, драглайндер ғана керек. Жаққа баратын жолдың өзі өте қиын, неге десеңіз, қар белуардан астының бәрі су, техникалар бару невозможно. Бүгінгі кешегі күнге, например, 7 атпен санямен шыққанбыз, 18 атпен ғана шыққанбыз, и бір высокопроходимый ЗИЛ-131 машинамен ғана, оның жанына ғана жеттік, арғай только жаяу ғана жүріп жұмыс істей алып жатырмыз. Сол бойынша қазір ана ауылға келіп жатқан негізгі үш жерден шығып келіп жатыр. Сол үш жердің ең көп келе жатқан бір жері бар, сол жерде жауы мен қазір сол жерде бәрі сол жерде жұмыс істеп сол жерде жатыр.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда ең қиыны болып отырғаны дизель отынының тапшылығы, отынның жоқтығы жұмыстарға бөгет болып жатыр дейді ол. Мұндай жағдай не себепті биыл қалыптасып отыр деген сауалымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап береді.
Аяздың қаттылығынан 10 күн, 15 күн өстіп тұрып алған кездер болған жоқ бұрындары. Ол жерде негізінен жел соғып, боран соғып тұратын жер еді ғой. Қазір кезде мынау 40-41, не кеше мен өзім де сол жерде кешке дейін болып қайттым. 43 градус аязда сол ауылдық халық, ауылдың халқы мен жаңағы чеестің кісілер мен кеше күні 80 адам сол жерде жұмыс істедік.
Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мамырбек Қалелов әзірге ауыл тұрғындарын эвакуациялау ерте деп санайды.
Кеше обследование жасаған, мен өзім комиссионы бәрі үйлерді болып қайттым. Ішіндегі ең критический болып тұрған 6 үй. Барғанда өзімді кірген кезде полда кілемдері, паластары бәрі жатыр. Просто полдың астындағы погребтен су шығып жатыр бүгінгі күнге. Егер ол сондай бері қарай шығып кететін болса, оны эвакуация бәрі жасаймыз. Ал бүгінгі күнде олар өздері эвакуация жасағанға келісіп отырған жоқ.
Соңғы мәліметтерге қарағанда Шығыс Қазақстан облысында ауа температурасы шамамен 40-45 градусты көрсетіп тұр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осымен апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Сау болыңыздар.
Перекресток. Совместная программа.